Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолу бир сагаттык багдарламабызды тикелей өтө толкунда жүргүзүүчү Нурлутай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта әуеге чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй болуп турат. Атап айтканда, оппозициялык ташчыган газета жоопко тартылып жатыр. Сондай эле Алматынын автопарк тургундары баспаналарынан мажбурлеп чыгарылмакчы жана Казакстанда 2008 жылдын бюджети кабылданады. Биркен Улуттар Уюмунун азаптоого каршы комитетинин жумуш тобу ишке киристи. Мине осы жана өзгө де хабарларды биз менен бирге тыңдап, азаттыктан табыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі. Азат азаматтық қозғалысының төрағасы Хасен Қожа Ахмет ташырған газеті мен аталған басылымның бас оқырманы Ермұрат Бапиге қарсы Алматы қаласы медиа аудандық сотына шағым түсірді. Шағым иесі Қожа Ахмет болса, Азаттық радиосына 2008 жылы наурыздың 6-сы күні жарық көрген мақаласында Ермұрат Бапи біздің қозғалысқа тіл тигізіп, менің атыма жала жапты деп мәлімдеді. Мақала автор болса, тіркеуде жоқ, қозғалысқа нұқсан келмейді дегенді алға тартып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанның қазіргі заман тарихында алғашқы қоғамдық бірлестіктердің бірі Азат қозғалысының негізін қалаған Қасен Қожахмет осы ұйымның атауын Болат Әбілевтің басқаруындағы партия тартып алды деп есептейді.
Нағыз ақ жолымыз деп жүргендер біздің атымызды алып қойды ғой, тартып алды ғой. Сөйте тұра біз алған ат қаталасқан сияқты қып келтіріп, неше түрлі жаланы өтіп жаза бергеннен кейін Ермұрат Бапи мақала жазған. Заман нәрселер жазған, азат қозғалысына тіл тигізген мүшелеріне және қозғалыстың өзіне тарихына тіл тигізіп Бапи мақала жазған.
Бұл жердегі әңгіме Ермұрат Бапидің ташарғанда жарық көрген азат атауына қатысты дауды бастаған кім атты мақаласы туралы болып отыр. Хасен Қожахметтің айтуынша сөз болып отырған мақала жарыққа шыға салысымен қозғалыс мүшелері қарсы материал дайындап аталған газет редакциясына сәуірдің 2-сі күні тапсырған.
Оны апарып бергенбіз. Сөйтсе басудан бас тартып отыр. Сотқа берсеңді баспайын деп отыр. Басқа жол қалмады бізде.
Ташарғанға және оның бас оқырманы Ермұрат Бапиға қарсы медиа аудандық сотына берген шағымында Хасен Қожахмет азамат қозғалыс пен оның төрағасының ар ұжданы аяққа тату алғандығын көрсеткен. Алайда Ермұрат Бапи шағым мазмұнына келіспейді.
Оның жұмыскер жүргені аспаптар музейі. Біз аспаптар музейі туралы бір ауыз сөз айтқан жоқпыз. Ал енді ол менің жаңа саясаткерлік іскерлігін дейді, саясаткерлігі дейтін іскерлігі дегенді мен түсінбеймін. Мәселен, егерде азат қозғалысы анау 2000 жылдан бері 90 жылдардың аяғынан бері қоғамда жоқ болса, ол өзі қайта тіркеуден өтпесе, тіркеуде жоқ ұйым болса, ол қалай оның қоғамдық ұйымына жоқ дүниеге нұқсан келтіреміз? Өзінің жауабы ойында ол бар қозғалыс, ол істеп жатыр деген оның ойы. Егерде ол қозғалыс бар болатын болса, үкімет тіркеп беріп отырған азат партиясын тіркеп, оны тіркемес едік, мұндай ұйым бар, біз тіркей алмаймыз деп. Ол жоқ дүние, сол жоқ дүниені әшейін тәжікелесем жүрген адам. Оған мен өзім уақыт бөліп ақпаратын іздейтін жағдайым жоқ ол.
Хасен Қожахмет болса ташарғанда жауаптасайтын ойы жоқ екендігін, бар талабы өз дайындаған материалды газет бетінен көргісі келетіндігін айтады.
Міне демократ газет деп жүргенің түрі осындай мінекей. Биліктің газеті де баяғыда совет кезінде болсын, кейіннен де бір қатері басып қойса біреулер артынан оның теріске шығару мақаласын берсек басатын. Мынау демократтың анаумын мынаумын деп шулайды да істеп отырған ісі мынау адамға күйе жағы жібереді да оқты жағы жібереді да мәз болып отырады, қарсы мақаласын жарияламайды,
деді Хасен Қожахмет. Ал Ермұрат Бапи редакцияға келген басылымдардың бәрін бірдей газетке баса алмайтындығын алға тартып отыр. Одан қалды ташарғанның бас оқырманы Хасен Қожахметті сотқа шағымдануға біреу айдап салып отыр деген күдігін жасырылмады.
Октябрь айында келеді, ол жаңағы анау көктемде шыққан дүниені мен осылай іскерлік қадір қасиетінде бұлар қор болды деген тұрғыда әкеліп сотқа береді. Осындай енді қисын бар ма осындай әрекетте? Қисын жоқ, яғни оны біреулер айтты, айдап салды, сондай сол тұрғыда деп мен ойлап осындай тұжырымға келіп отырмын.
Алайда Хасен Қожахмет мұндай пікірмен тіпті келіспейді.
Ол неге тиіседі? Жазады бірінші. Сонда ол бірінші саяси бюроның заказын орындап маған тиіскен болады. Содан кейін мен оған жауап жазсам, мен бір өзім саяси орындаған боламын. Мен ба омма өзім саяси заказын орындап отырған.
Мақала төңірегіндегі шағымға қатысты алғашқы сот отырысы қазанның 22-сі күні өтті. Келесі отырыс қазанның 31-іне белгіленді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобы іске кірісті. Бұған дейін Қазақстан осы жылдың жаз айында Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы факультативтік қаулысына қол қойған болатын. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Аталған жұмыс тобының мүшесі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, адамдық қадір-қасиетін қорлайтын жәбір көрсету не жазалау түрлерін қолдану фактілеріне қарсы ұлттық механизмді қалыптастыруда Қазақстанның әзірше тәжірибесі жоқ.
Қазақстан в течение 1-2 лет должен
Қазақстан 1-2 жыл ішінде азаптау шараларымен күресу мақсатында ұлттық ескеру механизмдерін қалыптастырып үлгеру керек. Бұл бақылау орнатылған адамда тұратын мекемелерді ескертусіз аралауға құқығы бар бақылау топтары. Бұған дейін бұл міндетті негізінен прокуратура орындары мен соңғы 2-3 жылда пайда болған қоғамдық бақылау комиссиялары атқарып келді. Бірақ оларда ескертусіз аталған мекемелерді аралау құқығы жоқ, және де олар белгілі бір деңгейде қылмыстық атқару жүйесіне бағынды. Мамандардың айтуынша, мұндағы басты мәселелердің бірі азаптау шараларын қолданған үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселесі. Себебі ол туралы арнайы заңда бұлыңғыр жазылған. Көбіне мұндай қылмысқа тартылған адамдар өз қызметін аса пайдаланған деген сияқты жеңіл жаза түрлеріне тартылып келеді дейді олар. Сондай-ақ азаптау шараларының болғанын дәлелдеуде ең қиын мәселе көрінеді. Сондықтан құқық қорғаушы Евгений Жовтистің есептеуінше, мұндай шаралардың барлығы да ескертусіз орындалуы тиіс.
Она, скорее всего, это не был мониторинг.
Жұмыс тобының алғашқы қаралауы мекеме басшыларының алдын ала ескертілді. Сондықтан біздің алғашқы баруымыз бақылаудан гөрі мекемелердің жағдайымен танысу болып шықты. Тіпті ондай жағдайда мекемедегі адамдардан қандай шағымдарыңыз бар деп сұраған жағдайда да басшылықтың көзінше әкімшілік тарапынан қысым көрдім деп кім айта алады? Қазақстандағы құқық қорғаушы мамандардың айтуынша, мемлекет азаптауға қарсы конвенцияға қол қойғанмен елдегі жағдай мүлде өзгеше. Азаптау, қысым көрсету шаралары әлі күнге дейін құқық қорғау орган өкілдерінің тергеуі болмаса, істі ашу кезінде қолданатын әдістерінің бірі болып отыр екен. Біздің уәкілдікке азаптау фактілері бойынша өтініштер түсіп жатады. Өкінішке орай 15 адамнан тұратын біздің уәкілдіктің облыспен айналысуға құзыры жетпейді. Біз оларды өзге мемлекеттік органдарға, бас прокуратураға, ішкі істер министрлігіне тапсырамыз. Ол жерде барлығы ашылады деу қиын. Шағым өтініштерге қарап, қысымдардың көбіне мекемеге келген кезде немесе карантин кезінде жиі болатыны белгілі болды, дейді адам құқықтары жөніндегі уәкілдіктің қызметкері Күлсім Мұхамедқазықызы. Ал саясаттанушы Айдос Сарымның айтуынша, кеңес кезіндегі жазалау әдістері Қазақстанда әлі күнге дейін жойылмаған.
Ол өтініш қорай, мысалы, бәрі өзіміз білеміз, мына полицияның өзінде болсын, түрмеде болсын, басқа жерлерде болсын, адамды ұру, ұрып-сабау жағы, сол жағы неше түрлі психологиялық, физикалық жағы, қысым көрсету арқылы көптеген жағы, шешімді өзін-өзі мойындау, сондай өзін-өзі айыптау сияқты әңгімелердің бәрі сол жақтан шығатын нәрселер. Қоғамда осындай азаптау басқа сияқты бұрынғы практикадан арылу үшін ең алдымен қоғамның өзі бұрынғы кеңестік, коммунистік идеологиядан арылу керек сияқты да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Еурокомиссияның президенті Мануэл Баррозу әлемдік дағдарыспен бірлесіп күресу керек деп санайды. Мұнай өндірісінің қысқаруы әлемдік мұнай бағасының арзандауын тоқтата ала ма деген сауал туындауда. Сондай-ақ, Қазақстан парламентінің сенаты 2008 жылдың республикалық бюджетіне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қабылдады. Және Азияның биржаларында индекстердің арзандауы толастамады. Сондай-ақ, Хорватияда екі журналист қастандықтан көз жұмды. 2009 жылы НАТО-ның құрамына тағы екі ел қабылданбақшы. Ал көрші елдер Ираққа мәдениет ескерткіштерін қайтаратынын айтып отыр. Илхам Алиев екінші рет Әзербайжанның президенті ретінде міндетіне кірісті. Міне осы және өзге де соңғы жаңалықтарды алдағы уақытта назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз, қадірмен тыңдарман. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Алматының автопарк тұрғындары баспаналарынан мәжбүрлеп шығарылмақшы. Сондай-ақ Қазақстанда 2008 жылдың бюджеті қабылданады. Қазанның 24-ті күні Астана уақытыменен 9 сағат 37 минутта Союз ТМ-12 ғарыш кемесі Қазақстан жеріне келіп қонды деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттық арналарынан табылыңыз қадірмен тыңдарман. Енді Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматыдағы нөмір бірінші автопарктың қарамағындағы жатақхана дауы әлі жалғасуда. Бүгін сот орындаушылары жатақхананың тұрғындарын күштеп шығаруға тиіс болғанымен ешкім келген жоқ. Тақырыпта толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
2000 жылдан бері нөмір бірінші автопаркте жұмыс істеп, осы жұмыс орнына қарасты жатақханада тұрып келе жатқан Кемелхан Арғынбаева өз жағдайын төмендегідей баяндады.
Бұл жатақханада қазір екі здания, литер А, литер Б жатақханалары. Мына литер Б-да тұрып жатқан қазір 4 семьяның жатақханасын адам төзгісіз қалыпқа келтірді ғой өткенде өздері. Осыған себеп Феникс Корпорейшн Ltd компаниясы, ол компанияға Садықов Мырза Тоқмұхамбет Сәлменович шешім шығарды. Ол шешімде бұл жатақхананы толығымен қалпына келтірілсін деген шешім бар. Және де заңға қарсы істеген жұмыстардың бәрі қалпына келтіріліп тексерілсін деп бізге шешім берді. Ол шешімге қарамастан қазір осы компания әлі де бізбен айқасып, осы бүгінгі күні тұрып атқан 4 семьяға 2 семьясына сырттан шығарылған 2005 жылғы решениемен келіп, тағы да міне шығарудың решениесін әкеп, тағы қудалап атыр бізді.
30-шы 42 күні осы жатақхананың мәселесі әлеуметтік дау-жанжалдарды қарастыру және шешу жөнінде қоғамдық кеңестің отырысында талқыланған. Аталған жатақхана тұрғындарының проблемасын басынан аяғына дейін баяндап берген социал-демократиялық партиясының өкілі Әнуар Тоғысов оны сату кезінде түрлі былықшылықтың болған туралы сөз қылған еді. Қоғамдық кеңестің шешімі бойынша бұл мәселені қалалық прокуратура бастан аяқ тексеріп бітпейінше соттың үкімі уақытша тоқтатыла тұру керек еді. Сондай-ақ аталмыш кеңестің төрағасы Тоқмұхамбет Садықов бас қосуға арнайы келген компанияның өкіліне жатақхананың бұзылған шатырын жөнге келтіруді тапсырды. Бірақ бүгін өз көзімізбен көргендей қоғамдық кеңестің өтініші орындалмаған. Мұны айтпағанда жатақхана тұрғындарын электр қуатынан да айырыпты. Бүгін сот орындаушыларының не себепті келмегені белгісіз. Бұған жатақхана тұрғындары да оларды ертерек шығаруға мүдделі болып отырған компания өкілдері де аң-таң. Кемелхан Арғынбаева сот орындаушыларының бүгін келмегенімен өзге күндері жетіп келетініне сенімді. Алайда Кемелхан баспанасын тастап кетпейтіндігін жеткізді.
Мәселе шешілмесе отырамыз осы жерде. Біздің баратын жеріміз жоқ. Қазіргі мынандай қиын заманда мен екі балам бар, кәмелетке толмаған балалар, олар мүлде кішкентай балалар. Олармен мен ешқайда бара алмаймын. Мен осы үйде отырамын. Егер маған бір жағдай болатын болса, сол Феникс Корпорейшн осының бәріне жауап береді. Жауап берсін соның бәріне осы. Соны талап етеміз. Тұрбатқан үйімнің шатыры жоқ. Шатыр былай тұрсын, тіпті ойып тастаған аспанның көгі көрініп тұр. Сол жерге кішкене жұқа палатканы ұстап қойып, жаңбырда өлместің күнін көріп отырмыз. Бұл жерлеріміз ит байласа тұрғысыз қазір. Сонда үйде ешқандай жағдай жоқ үйде. Кішкентай балаларымыз бен біздің балаларымыздан не күлкі, не ұйқы жоқ. Сәбилеріміз балалықтың балдамын тататын шағында қорқыныш пен үрейден көз аша алмай отыр қазіргінде. Біз мемлекетімізге еңбек еттік, сол елімізде тұрамыз. Сөйтіп отырып біздің не күнәміз бар осы алақандай жер немесе бір кішкене басымызға баспана ала алмайтындай.
Кемелхан сияқты баспанасынан айырылғалы отырған тұрғындардың бірі Алғатай Тасубаевта нөмір бірінші автопаркте ұзақ жылдар қызмет жасаған екен. Азаттық радиосына сұхбат берген Алғатай Тасубаев жағдайының осындай мүшкіл халге түсуіне Файнекс Корпорейшн Ltd компаниясын кінәлі деп отыр.
Феникс Контрашн сол компания бізді кеп төбемізді бұзып жатыр. Бір рез емес, төрт рез бұзды. Өзіміз қолымыздан келген қаражатымызбен жасап аламыз. Келетте тағы бұзып сайды. Міне көріп тұрсыздар, мына төбеміз қазір қыс болса келе жатыр. Не жылуымыз жоқ, не суық суымыз жоқ, светіміз жоқ. Сонда біз қалай қазақ үйге тұруымыз керек пе? Бұл жерде 27 семья тұрған. Сол 27 семьяның 2000 доллардан берді де 4 ақ семьясы қалды. Біз келіспей отырмыз. Ол 2000 долларға қаяққа барамын мен? Шағымды қалай асырайын? Мен қыздарымды платныйға оқытып атырмын. Оны қалай оқытамын мен? Сонда балалар шағым келешек жоқ па мен? Соны неге ойламайды? Мен соны түсінбеймін.
осы мәселеге байланысты Finex Corporation LTD компаниясының заңгері Нейля Рахимоваға хабарласқанымызда, ол жатақхана тұрғындарын электр қуатынан айырғанынан хабарсыз болып шықты. Сондай-ақ ол сот шешімінің не себептен орындалмай жатқаны түсінбей отырмын деді. Бұрынғы нөмірі 1-ші автобус паркіне қараған нөмірі 1-ші жатақхана соңғы 5-6 жылда бірнеше қожайын ауыстырған. 2002 жылдың аяғында аталмыш автобус паркінің басшысы Исахан Иманбеков қала әкімшілігінен рұқсат алып, Каспи банкінен несие алу үшін жатақхананы кепілдікке қойған екен. Арада бірнеше жыл өтіп, қалалық нөмір 1-ші автобус паркі таратылған соң, Каспи банкі бұл жатақхананы аукционға шығарып, тиісті бағасына сатып жібереді. Айналдырған 2-3 жылдың ішінде нөмір 1-ші жатақхана қолдан қолға бірнеше рет сатылған. Ол уақытта автобус паркінде қызмет етіп, осы жатақханадан орын алған қарапайым тұрғындарды ешкім мазаламаған. Finex Corporation LTD компаниясы аталмыш жатақхананы сатып алғаннан кейін ғана тұрғындар мен оның басшыларының арасында дау басталыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман. Астанада қазанның 24-ші күні 2008 жылдың республикалық бюджетіне өзгеріс енгізетін заң жобасы Қазақстан парламент сенатымен мақұлданды. Соған сәйкес дағдарысқа байланысты Самұрық-Қазына холдингінің жарғылық капиталына 5 миллиард доллар бөлінеді. Үкімет өкілдерінің түсіндіруінше, бұл қаржының ішінде игерілмей қалған 32 миллиард теңге бар. Ал сенаторлар әлеуметтік салаға ескерілген үлкен ақшаның тағы да игерілмей қалатындығына наразылықтарын білдірді. Және дағдарысқа орай бөлініп отырған ақшаның дұрыс жұмсалатындығына күмән келтірді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Ресми мәлімет бойынша елдің ұлттық алтын валюта қоры мен ұлттық қордағы қаржы 51 миллиард доллардан асады, ал Самұрық-Қазына қорының капиталы ұлғайған соң 40 миллиард долларға жетеді. Өз кезегінде холдинг инфрақұрылымдық салаларды дамытып, көшбасшы жобаларды жүзеге асыруға тиіс болады. Үкімет өкілдерінің түсіндіруінше, холдингке берілетін қаржының ішінде үкіметпен игерілмей қалған 32 миллиард теңге де бар. Ал парламент сенатының депутаты Қуаныш Сұлтановтың пікірінше, бюджет қаржысы дұрыс жұмсалмай отыр.
Былтыр бөлінген, әсіресе әлеуметтік салаға бөлінген, оның ішінде президенттің тапсырмасы 100 мектеп, 100 аурухана, сол бағдарламаларға осылай біз әлгі жылдың басында қаржыны белгілеп алып, содан кейін егер алмаса, осы өзгеріс кезінде оны басқа салаға аудара салып отыра бермейміз ба?
Вице-премьер Өмірзақ Шүкеев бұған былайша жауап берді.
Бұған жауапты азаматтар өзінің кезекті, өзінің тиісті жазасын алады ғой деп ойлаймын.
Ал сенатор Орал Ахменбердиевтің пікірінше бұл жауап қанағаттанғысыз, себебі миллиардтаған қаржы дұрыс жұмсалмаған және оның едәуір бөлігі маңызды медицина саласына қатысты.
Мынау денсаулық сақтау саласында 20-30 миллиардқа жуық ақша игерілмейін деп отыр. Ол жалпы денсаулық сақтау саласына бөлінген қаражаттың 25%. Біз 10-12-20 миллион теңгеге ауысу үшін проект жоқ деп біз осылықты жасай алмаймыз. Ал бұл жерде миллиардтаған теңге қаралып отыр.
Вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің пікірінше бұл проблеманы бір күнде шешуге болмайды.
Айтып отырмын ғой, біртіндеп шешпесек бір күнде бұның бәрін біз әрине жазалауымыз болады. Қазір министрлікте жазалауға болады, әкімдікте жазалауға болады. Бірақ бұл мәселе өзінің кейде объективті де өзінің нелері болады, причиналары.
Сенатор Әбіш Кекілбаевтың пайымдауынша, үкімет бюджет қаржысын дұрыс игере алмаса, дағдарысқа орай ұлттық қордан алынған ақшаның да тиімді жұмсауына күмән бар.
Біздің жүрегімізде үлкен абыржушылық та бар. Өйткен себебі ұлттық қор біз үшін әжеміздің ертең ұзын сары болған кезде қазанға түсетін сасақтаған кережесі сияқты нәрсе. Онда көптеген шексіз қазына әзірі жиналып үлгерген жоқ.
Экономика министрі Бақыт Сұлтановтың пікірінше, қаржының игерілмеуінде белгілі бір себептер бар, және әлеуметтік жобалар мүлде тоқтаған жоқ, тек кейінге шегерілді, дейді ол.
Себебі мына типовой проекттерді индустрия министрлігі уақытында әзірлеу үлгерген жоқ, сондықтан әкімшіліктерде де уақытында бұл ақшаның бәрін игерілмей қалды. Сондықтан келесі жылы әрине бұл жобалар көшетін болады, бұл сомалар да көшетін болады, сондықтан барлық міндеттеріміз мына 100 мектеп, 100 больницаларды құру, бұл міндеттеріміз бәрі толық орындалатын болады.
Үкіметтің ресми мәліметінше 2008 жылдың соңына дейін Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құю жоспарланды. Оның ішінде 10 миллиард доллар ұлттық қордан алынады. Мұның сыртында ұлттық банктің келісімі бойынша екінші деңгейдегі банктер 5 миллиард доллар беруге тиіс. Осылайша 2008 жылдың соңына дейін Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құю жоспарланып отыр. Бұл ішкі жалпы өнімнің шамамен 15%. Дағдарысқа орай Қазақстан экономикасына салынған ақша былайша жұмсалады. Даму институты арқылы шағын және орта бизнесті қаржыландыру жалғастырылады. Оның сыртында ұлттық қордан алынатын 5 миллиард долларға Самұрық-Қазына холдингінің облигациялары сатып алынады. Сондай-ақ ақша қаржы секторына көмек көрсету үшін жұмсалуға тиіс. Қаржы үкіметтің ұсынысы бойынша дамуға, банктерге көмекке, шағын бизнеске немесе ауыл шаруашылығына берілуге тиіс. Оның сыртында стресс активтері қоры арқылы 1 миллиард доллар банктердің ссудалық портфелінің сапасын жақсартуға жұмсалды деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазанның 24-ті күні Астана уақытымен 9 сағат 37 минутта Союз ТМА-12 ғарыш кемесі МКС-17 экипажымен Қазақстандағы арқалық өңіріне сәтті құлады. Ресей Федералдық ғарыш агенттігінің басшысы Анатолий Перминовтың хабарлауынша, экипаж құрамындағы Сергей Волков пен Олег Кононенконың, сондай-ақ әуесқой ғарышкер Ричард Гериоттың жағдайлары жақсы. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Ғарыш аппараты жоспарда белгіленген уақыттан ешбір ауытқымай дәл мезгілінде арқалық өңіріне түсті. Федералдық ғарыш агенттігінің төрағасы Анатолий Перминов 17-ші экспедицияның өте сәтті аяқталғандығын хабарлады.
Все системы сработали штатно, конечно, мы очень волновались, потому что причины для этого были два.
Барлық жүйе тиянақты жұмыс істеді. Әрине, біз қатты абыржыдық. Оған да себеп жоқ емес еді. Соңғы екі баллистикалық қону жүзеге асты және комиссияның кеңесі бойынша кешенді шараларын бәрін жасадық. Тіпті артығымен орындады десе болады. Соның арқасында бүгін ғарыш аппараты аса сәтті қонды. Есептеудің дұрыс болғаны сонша уақытта техникте де қателік болған жоқ. Экипаждың жағдайы жақсы. Тағы бір айта кетерлік нәрсе, космонавтика тарихында алғаш рет екі ғарышкер Америка азаматы Ричард Гериот пен Сергей Волковты жерде әкелері күтіп алды. Және күтушілердің екеуі де ғарышкерлер. Міне осындай әулет Қазақстан жерінде бүгін кездесті. Аса тебіреністі жағдай, осындай сәт әлі талай қайталанады деп үміттенемін.
Из первых отрядов. И вот такая династия встретились сегодня на земле Казахстана. Это было очень приятно, волнительно. И мы надеемся, что такие встречи может быть когда-нибудь повторятся.
Деді Перминов. Ғарышкерлер алдымен Тікұшақ пен Қостанай қаласына жеткізілді. Дәстүрлі жол бағыты бойынша сол жерден ғарышкерлер Мәскеу түбіндегі жұлдызды қалашыққа жоспарда белгіленген уақытта жетті. Экипаж командирі Сергей Волков жерге аяқ басқандағы сезімін былайша жеткізді. Іздеуші топ бізбен байланысқа шығып парашют ашылғандығын және қай жерге орналасқанымызды хабарлады. Сол кезде ақ біз сәлден кейін үйде боламыз деп ойладық. Әрине, аппарат құлаған кезде жылдамдық күшімен екі аударылып қақпақ жағымен түскені бар, бірақ құтқарушылар тез орнына қойып 20 минуттан соң таза ауамен тыныстадық, деді ғарышкер Сергей Волков. Халықаралық ғарыш станциясының кезекті 18-ші экспедициясының құрамында қазақ ғарышкері де болуы мүмкін. Сергей Перминовтың айтуынша, бұл мәселе қазіргі таңда талқыланып жатыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын қазан айының 26-сынан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінден тыңдай аласыз. Енді соңғы жаңалықтарды назарларыңызға ұсынамыз. Онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлы таныстырады.